Dzintar, varam laist ēterā. Ja. Labdien, kolēģi! Kolēģi deputāti, kolēģi pašvaldības kolēģi, kuri ir kādas reizes sešas vairāk nekā deputāti. Mēs no komitejas esam četri, tātad kvorums ir. Un līdz ar to varam ķerties pie darba. Un vēršu jūsu uzmanību, ka kopš brīža, kad tika izsludināta sēde, ir ienākuši pieci papildu jautājumi, seši, piedodiet, jā, seši, papildu jautājumi un visiem ir argumenti, kāpēc vajadzētu tos skatīt, jo uz brīdi, kad tika izsludināta sēde, vēl nav bijusi kāda informācija vai kādas cita situācija, un tāpēc man ir lūgums papildināt dienas kārtību ar šiem sešiem jautājumiem. Vai ir vēl kādi priešlikumi par dienas kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot par papildināšanu. Paldies, visi četri nobalsojuši par, un varam ķerties pie dienas kārtības izskatīšanas. Lūdzu, pirmo jautājumu.
Par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu Siguldas novada pašvaldības darba reglaments izdošanu. Ir nepieciešams izdot Siguldas novada pašvaldības domas iekšējos noteikumus, Siguldas novada pašvaldības darba reglaments un noteikt, ka noteikums stājas spēkā šā gada 19. jūniju. Lūdzu, atbalstīt.
No visiem pārējiem deputātiem mēs visi pārējie četri kādā no komitejām esam dzirdējuši Ineses izvērsto skaidrojumu par papildinājumiem, jo bija jau tie papildinājumi, kuri mums bija pagājušo ceturtdien, bet pēc tam vēl kolēģi Ants un Erlens iesūtīja virkni papildinājumus. Jautājums, Aivar, vai ir vajadzīgs izrunāt tos vēlreiz, jo mēs pārējie esam dzirdējuši. Tie nebija par šo, tie ir par citu. Tie ir par citu, jā. Jautājums ir par šo vai par reglamentu. Tev gribas vēl detalizēt, varam tad... Tā, es neizdarīju kolēģi līdz galam piedodiet, man bija jānospiež pogas, jā. Tās ir manas pogas, kas man bija jānospiež, tagad mēs esam pie attiecīgā. Vai kaut kādi jautājumi vēl ir radušies, jo mēs tiešām pārējie esam vairāk kārtīgi jau šo dzirdējuši? Tas, ko varbūt, bet es domāju, ka to mēs vēlreiz vērsīsim domas sēdē uzmanību par to, kādos gadījumos deputāts nepiedalās balsojumā un ko tas nozīmē. Es domāju, ka to mēs izrunāsim atsevišķi, jo tur vienkārši ir jāvērš deputātu uzmanību uz šo situāciju. Jā, Ines, lūdzu.
Bet arī par to ir izskaidrots arī lēmuma projektā, ne lēmuma projektā, bet pašā reglamentā aicinātu iepazīties, man liekas, papildus paskaidrojums.
Vienīgais, varbūt, es uzjautāšu kolēģiem, mēs šodien no rīta citu lietu sakarā runājot pieminējām arī reglamentu, un man bija priešlikums papildināt reglamentu ar vēl vienu punktu, jo dažkārt mums ir situācijas, kad tiek atlikta jautājuma skatīšana, ja nav pietiekami daudz informācijas vai diskusiju gaitā saprotam, ka neesam gatavi balsot par lēmumu. Un ir doma, ka varētu papildināt ar vēl vienu punktu, lai atrunātu, ko nozīmē atlikt, kādā veidā mēs balsojam par atlikšanu un tamlīdzīgi. Bet tas nav sāpīgi. Ja? Tad varam balsot par reglamentu. Ja? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu otro.
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūra likvidāciju un pašvaldības iestādes Siguldas novada attīstības aģentūra izveidi. Ir nepieciešams reorganizēt Siguldas novada pašvaldības aģentūru, Siguldas attīstības aģentūru, par iestādi Siguldas novada attīstības aģentūru, likvidējot Siguldas novada pašvaldības aģentūru, Siguldas attīstības aģentūru. Reorganizāciju ir nepieciešams pabeigt līdz šā gada 31. augustam, kā arī papildus ir nepieciešams atbalstīt lēmuma projektu nolemjošajā daļā norādītos reorganizācijas sakarā veicamos uzdevumus un norādītos pienākumus. Lūdzu atbalstīt.
Pirms varbūt lūk kādam no kolēģiem dokumentēt, droši nūde būs jālūdz tev pašu arī īsumā dokumentēt, jo izvērstā veidā šo mēs izdiskutējām attīstības komitejā. No savas puses gribu vērst uzmanību, ka vēsturiski Siguldas attīstības aģentūra veidojās ar zināmā mērā tām pašām funkcijām, lielā mērā ar atšķirīgām funkcijām, jo sākotnēji zem attīstības aģentūras bija tas, kas šobrīd jau ir kā kapitāla sabiedrība, kas ir šīs te sporta struktūra vienības, līdz ar to ar šiem te uzņēmē darbības elementiem. Un patiesībā mēs pašvaldības speciālistu un vadības līmenī par to, vai aģentūrai saglabāt aģentūras statusu vai iestādes statusu, esam diskutējuši, nu, man liekas, kādu 5-6 gadu garumā, jau ilgstoši, un līdz ar to Uldis arī uzsāko darbu kā attīstības aģentūras vadītājs, saskatīja, patiesībā nonāca pie tā paša jautājuma, par ko mēs esam diskutējuši jau sen, bet droši vien, Uldi, tu var papildināt kolēģiem, kāpēc šobrīd ir tāds piedāvājums.
Nu jā, vēsturiski var veidojas tā, ka pašlaik aģentūras status ir nedaudz savādāks, kā viņš bija iecerēts valsts pārvaldes likumā tajā brīdī, kad veidojas dažādas aģentūras. Un savukārt mūsu aģentūrai tās funkcijas, ko mēs izpildām pašlaik un ko daram, tās atbilst vairāk iestādes funkcijām nekā aģentūras. Un tas mums noņem arī lieku administratīvo slogu, kas jāveic aģentūram attiecībā uz publisko pārskatu sagatavošanu un stratēģijas publiskošanu un tā tālāk. Tā kā būtībā jau tad, kad aģentūra zaudēja pašvaldību, tika izslēgta no aģentūra no nodokļu maksātāja reģistra un likvidēta kā atsevišķa juridiska persona, jau tajā brīdī, kas bija 16-17 gads, bija būtu loģiski viņu pārveidot par pašvaldības iestādi.
Kādi jautājumi, kolēģi?
Bet tad, kas būs tie ieguvumi, ko mēs, nu, tā kā aģentūru pārprofilot, nu, tā kā likvidējot un izveidojot jaunu iegūsim?
Nu, būtībā mēs tiksim no daudzām tādām administratīvām birokrātiskām lietām vaļā, ko nosaka pašlaik aģentūras likums, kas līdz ar to varēsim nodrošināt liederīgāku līdzekļu un racionālāku izmantošanu. Mums nebūs... Jo būtībā pēc tā likuma mums šobrīd būtu jābūt gan atsevišķai grāmatvedībai, gan atsevišķam auditam aģentūrai, kas šobrīd jau notiek pašvaldības kopējā ietvarā. Ja? Un lai to mēs vienkārši pašlaik neliels pretrunās tajā. Ar šo mēs sakārtosim to, ka tā funkcija, kas pašlaik ir, viņa paliek un tiek nodrošināta, tikai mēs ievērosim arī visas prasības.
Respektīvi, grāmatvedība mums būs tā kā...
Centralizēt gan grāmatvedība, gan audits, gan...
Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Tad lūdzu balsot. Visi četri nobalsoši par... Lūdzu, trešo dienas kārtības jautājumu.
Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas nomu pašvaldības domas 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos numur 22. Par maznodrošināts mājsaimniecības ienākumus liekas un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadām. Nepieciešams apstiprināt saistošo noteikumu grozījums pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu, atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jau patīk iedzīni. Mēs varam palūk Kristīnai nokomentēt, ja vajag. Nokomentē, Kristīna, varbūt īsumā.
Jā, kolēģi, ir ienācis jauns vārds mediāna. Tātad jaunajā regulējumā, kas stāsies spēkā, labklājības ministrija aicina visas pašvaldības noteikt maznodrošināto līmeni, nevis kā kādreiz skaitījumu, bet ar procentu no mediānas. Mediāna veidojās tā, ka katru gadu to stacijas pārvalde izreikina un dod ziņu. Mēs procentus skatāmies no 2 gadus atpakaļ noteiktā šīs te mediānas, lai būtu iespējams, nu, kas budžetu plānojot zināt šo skaitli, ja, lai nav tā, ka mēs nezinām, kāds viņš būs. Un tā doma ir sekojoša, ka katru gadu šī mediāna mainās un uzstādījums ir arī, lai šis te līmenis automātiski ietu līdzi tā kā Latvijas ekonomikas situācija un lai mums nav katru gadu jālem par šo konkrēto skaitli, tāpēc arī šis te procents. Mūsu priekšlikums šos te 70% noteikti, var arī jums pateikt, ka veicu īsu aptauju, kad apmēram vidē Latvijā arī ir šis te 70% tas skaitlis, kādu izvēlās pašvaldība. Un skaitliski sakot, tas ir 13 eiro lielāks nekā šobrīd. Protams, mēs arī reiķināmies, ka mums būs vairāk jāskaidrot cilvēkiem, jādod ziņā, cik tas skaitlis ir. Mēs esam domājuši arī veidus, kā mēs to darām. Mēs arī tādas informatīvās lapiņas konsultācijas sagatavosim un sabiedriskam attiecībā lūksim nu, šo skaitli skaidrot. Bet viņš būs, kā saka, elastīgs un mums nebūs jāpieņem pie zināmiem izmainīgu situācijām valstī atkal šis skaitlis. Tāpēc ir arī šis te mediāns procents.
Un tātad tā summa šobrīd mazliet palielinoties jā, sanāks jā, līdz.
Pirmā persona 439 eiro, otrā persona 307 eiro.
Mm-hmm. Tātad noskaidrojam, kas ir mediāna un kāpēc. Jā. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Paldies, visi 4 nobalstojuši par. Lūdzu, 4. Dienas kārtības jautājumu.
Par SIJA Saltavots vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2023. Līdz 2025. Gadam apstiprināšanu. Tātad nepieciešams virzīt apstiprināšanai SIJA Saltavots dalībnieku sapulcē kapitāla sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija par iepriekš norādīto periodu lēmumam pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu, atbalstīt.
Mums ir arī klāts Saltavotu pārstāvis, ja ir kādi jautājumi. Varbūt es palūkšu tev, Gunter, mazliet noraksturot, ja? Kā top stratēģija un kas tajā tiek ietverts.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad stratēģija, vidēja termiņa darbības stratēģija ir sagatavota atbilstoši vadlīnijām, kādas ir valsts noteikusi valsts kapitāla sabiedrībām, ietverot visas sastāvdaļas. Stratēģija apskata Saltavotu darbību laika periodam līdz 25. Gadam, bet šeit uzreiz jāsaka, ka ņemot vērā paredzamo reorganizāciju, ka būs šis pieņemts konceptuālais lēmums pašvaldības par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā teritorijā novada, tad pēc reorganizācijas tiks papildināta stratēģija ar šīm jaunajām teritorijām un ar reālo situāciju, kādu mēs būsim saņēmuši un sākuši strādāt. Reorganizācija paredzēts pabeigt šogad. Ja juridiski viss attīstīsies tā kā plānots, nu, nebūs nekād neparedzēts šķēršļi, tad vajadzētu tam būt, izņemot Inčukalna sadaļu, kur nu, viss atkarīgs ir no arī otras puses, kur mums aiziet angažavotu uzņēmums no ropažu pašvaldības. Jā, nu, tā tad Saltavots arī pašlaik ir apzinājis šīs teritorijas, ļoti rūpīgi skatāmies, kāda ir klientu struktūra, kā mēs varam pārņemt, daudz ko jau izdaram tagad, lai, teiksim, šī reorganizācijas procesā būtu daudz raitāk un vienkāršāk. Par stratēģiju, tātad jā, stratēģijā, kā jau arī likumdošana nosaka, ir smalki apraksti par uzņēmumu, kur arī stratēģija publiski pieejama būs, ja kādreiz vajag kādu informāciju par Saltavotu, tad tur var atrast gandrīz visu. Tātad sadaļās par stratēģiskiem mērķiem ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi Saltavotam, ko arī apstiprinājusi ir pašvaldība iepriekš izvirzījusi kvalitatīvu ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniegšanas apjomu palielināšanu, ekonomiskā līdzekļu izlietošanā pamatota un trešā sadaļā strateģiskais mērķis ir saistīts ar deleģējumu līgumu, kas ir par lietas kanalizāciju. Nu, kā jebkuriem mērķiem ir arī uzdevumi, nu, tad viena no galvenajiem uzdevumiem, ko es arī atskaitoties par gada pārskatiem, esmu teicis, tātad inženieru tīklu jaunu izbūvi, rekonstrukcija un pievienojumu skaita palielināšana, kas ir izteiktā, plānojot jau izteikt ar konkrētiem skaitiem, konkrēti kritērija, ja, pēc kuriem tad var arī vērtēt uzņēmumu. Saistībā ar efektīvu pārvaldību, jāmin vēl, kad Saltavotam uztur ISO 5001 sertifikātu, kas ir energopārvaldības sertifikātus, kurā ir arī minēti pasākumi, tad viņi sasaucās ar šo stratēģiju ļoti labi. Un deleģēšanas līguma sadaļā, jā, tad katru gadu mēs kopā ar pašvaldību izstrādājam tās sadaļas un tos lietas, ko tad lietas kanalizācijas laukā Saltavots veiks un darīs. Tātad pats galvenais, jā, ka pēc, domāju, ka ātrāk, ka pēc gada ar atjaunotu stratēģiju mēs būsim klāt, runājot jau par visu pakalpojumu sniegšanu visā novadā.
Paldies, Guntar, vai kādi jautājumi? Lūdzu?
Es nepaspēju detalizēt izskatīt šo stratēģiju. Es domāju, ka es līdz domes sēdē viņu izskatīšu, tāpēc es naturēšos no balsojuma.
Paldies, kolēģi. Vēl kādi jautājumi vai komentāri? Tad lūdzu balsot. Tātad trīs par, viens atturās, lēmums pieņemts. Paldies, Gundar. Lūdzu piekto.
Par SIA Advents Igulda centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesijas resursos. Ir nepieciešams apstiprināt SIA Advents Latviju ieguldījumu koncesijas resursos vērtību ārējo siltumapgādes tīklu būvniecību uz Lakstīgales ielu 13 Iguldā 109 731,35 € apmērā koncesiju resursos un ir nepieciešams slēgt vienošanos ar SIA Advents Latviju par grozījumiem koncesijas līgumā. Lūdzu atbalstīt.
Man ir jautājums par trešo punktu. Vai tā ir rakstības kļūda vai tiešām 34. Gadā? Jā. 24. Gadā vai 34. Viss ir pareizi, jā? Izstāst lūdzu, jā, jo es nesaprotu, kāpēc tik vēlu, bet tas, mani tas priecē, bet es gribu zināt paskaidrot.
Tad, kad mēs pārjaunojam līgumu, mainījām koncesionāru no SIA Vesaman uz SIA Cēsu siltumtīkli, kuri pēc tam nomainīja nosaukumus uz Adven, tad koncesijas līguma punktā izdarījām grozījumus, jo par šito īso periodu amortizēt visus ieguldījumus nav iespējams. Tīkliem un pamatlīdzekļiem ēkām pēc grāmatvedības noteikumiem nolietojuma termiņš ir 20 gadi. Un mums ir ierakstīts, ka katru ieguldījumu koncesijas resursos saskaņo pašvaldība, jo viņa rēķinās ar saviem arī pēc 10 gadiem ar budžeta līdzekļiem. Un tad, kad ir objekts pabeigts, tad reālos izdevumus iegulda koncesijas resursos, paredzot to, kad atlikumu pēc 12 gadiem, ko pārbaudīja abās pusēs finanšu pārvalde, ka tā ir tā summa, kura 34. Gadā būtu vai nu jāatlīdzina koncesionāram par tiem ieguldiem pārējie, tad tiks nolietojumu norakstīts. Bet ja mēs atkal atdodam koncesijā privātiem uzņēmējiem, tad mēs varam nolikumā par šādu tiesību izmantošanu likt, ka šie ieguldījumi nākamajam uzņēmējiem un viņam būtu jāatlīdzina. Tā kā pašvaldība arī pēc 34. Gadie pieņems lēmumu rīkot izsoli par resursu izmantošanu privātajiem uzņēmējiem, nebūs tās saistības atlīdzināt, jo mums to par jaunu katlumā šī gada beigās, kura būs vairāku miljonu vērta, un tad tas atlikums būs vēl lielāks.
Paldies, Ļena. Visu sapratu. Vēl kolēģi kādi jautājumi? Tātad viss ir pareizi, gan redakcionāli, gan skaitliski. Varam balsot, ja? Lūdzu balsot. Visi četri par, lēmums pieņemts. Lūdzu sesto.
Par valsts līdzfinansējumu saņemšanu dalībai 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētkos. Ir nepieciešams atbalstīt Latvijas Nacionālā kultūras centra piešķirtā finansējuma 63 066 eiro un 71 centu apmērā novirzīšanu vispārējā Latviešu dziesmu deju svētku dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu sekšanai. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi?
Man ir precizējums. Tātad pārprecizējot vēl pēdējās dienās iesūtītās izmaiņas mēģinājumu grafikos, mums summa nedaudz samazinās, tātad ir kopējā summa 72 800 un 03 centi.
Tātad nelielas izmaiņas, bet tas ir saskaņā ar visiem grafikiem. Šo vajadzētu Jolanta nodrošināt, lai aiziet šis cipars pareizs uz domu tālāk, jā?
Jā.
Vēl kolēģi kādi jautājumi, pārdomas par šo? Varam balsot. Visi četri par. Lūdzu septīto.
Par valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projekta Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls īstenošanai. Nepieciešams atbalstīt iešķirtā finansējuma 10 000 eiro apmērā novirzīšanu Siguldas notu kultūras centra projekta īstenošanai. Lūdzu atbalstīt.
Tātad ir izdevusies iecer iegūt līdzfinansējumu no kultūra kapitāla fonda. Jā, Jolanta, pakomentēs?
Jā, mums tātad jau plānojot budžetu un arī apstiprinot atbalstu finansējumu no pašvaldības bērnu un jauniešu literatūras festivālam, bija paredzēts noteikts finanšu apjoms, ko mēs piesaistīsim no dažādiem fondiem. Kultūra kapitālā mēs prasījām 15 000, mums ir piešķirts 10, un mēs iekšē esam pārskatījuši arī tad izmaiņas programmā vai arī no iekšējiem resursiem pārvirzot no pamata budžeta, lai mēs varētu īstenot visas tās lietas, ko esam cerējuši. Tā kā tas ietekmē uz pašvaldības budžetu nekādā veidā neizmaiņo, šo mēs bijām jau plānojuši kā piesaistāmo naudu.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ņemsim naudu un taisīsim festivālu, ja? Tad lūdzu balsot. Paldies, visi četri nobalsojuši par. Lūdzu astoto.
Par finansējumu saņemšanu valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 projekta konkursā projekta Latviju raksti citādība 2023 īstenošanai. Nepieciešams atbalstīt piešķirtā valsts kultūra kapitāla fonda Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 projektu konkursa finansējuma izlietojumu Siguldas novada kultūras centra projekta īstenošanai. Tātad konkursa ietveros piešķirtais finansējums ir 1 620 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Jolanta, kādas aktivitātes mums paredzētas šī projekta ietveros?
Pamatā jau reiz mēs esam šādu projektu īstenojuši, tātad tautas lietušās mākslas studijām apmācības procesu. Ja, tā kā tam ir un arī konkurss tautas lietušās mākslas ansambļiem, ja, konkursa atlase, pēc tam visi žūrijas darbs un tāds, tā kā tas ir ieplānots.
Paldies, kādi jautājumi vēl kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu devīto.
Par finansējumu saņemšanu valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 projekta konkursā projekta Siguldas novada radošā rezidences programma īstenošanai. Ir nepieciešams atbalstīt tātad valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta konkursa ietvaros piešķirtā finansējuma novirzīšanu Siguldas novada kultūras centra projektam īstenošanai. Un tā tad īstenošanai ir paredzēts 700 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Var jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu desmito.
Par dalību grantu programmas iedvesma biznesa ideja konkursā 2023. Gadā. Ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību grantu programmas iedvesma biznesa ideja konkursā sadarbībā ar akciju sabiedrību SEB banku un citiem programmas dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Siguldas novadā. Lūdzu atbalstīt.
Aivar, šis bija tas jautājums, kur Ina bija sagatavojusi jautājumus. Īsumā attīstības komitejā par to tik runāts, bet Jolanta, es saprotu, ka jūs vienojāties, ka izvērsta atbilde, tā kā tik iesūtīts jautājums salīdzinoši īsi pirms komitejas, tad izvērsta atbilde sagatavos un nosūtīs pēc tam, ja?
Jā, tā mēs esam vienojušies, jā, ka nosūtīs. Mēs varu arī nosūtīt tiešām Laurai, lai tas, tā informācija ir visiem deputātiem, tur nekā slēpjama nav.
Ņemot vērā, ka mēs vienojāmies, ka jūs ar Inu vienojāties, ka atbilde tiek sagatavota līdz 12. jūnijam, kas ir pirms domas sēdes, es domāju, ka tas ir ļoti labs piedāvājums šo informāciju nosūtīt visiem deputātiem.
Jā, 12. jūnijā tiks nosūtīts.
Jā.
Caur Lauru. Jā.
Jā, tur to konceptuālā, tu tā kā akceptēti tie no ierosinājumi.
No Inas puses tie bija jautājumi par vēsturi patiesībā, jā. Par šī konkursa liederību par pieredzi, jo tas argumentācija bija tāda, ja mēs piešķiram finansējumu, tad ir vērts saprast šī finansējuma efektivitāte. Tiesa gan konkurss jau ir ilgadējs.
No 2017. Gada viņš tiek organizēts, Siguldas novada pašvaldība pievienojās 2018. Gadā. Un šobrīd mēs vairāk lemjam par to, vai piedalāmies kā pašvaldība šajā kopīgajā grantu programmā.
To es atceros. Mēs pagājušajā gadā diezgan daudz diskutējām par to, kad vajadzētu viņu tā kā papildināt ar šīm te lietām, bet nu, izdiskutējām, bet viņi nebija iekļauti, tāpēc arī bija varbūt tie Ines jautājumi, nu, kas būtu diezgan loģiski iekļaut viņus.
Es domāju, ka mēs šo norādījumu, ieteikumu arī ņemsim vērā, jo pamatā jau gatavojot jautājumus ir arī ne tikai tā informācija, kas ir tiešām lemjošā informācija, bet kolēģi arī gatavo papildus informāciju. Es savukārt no savas puses arī rosināju, ja ir interese par kādiem jautājumiem plašāk, piemēram, par visiem grantu konkursiem, kur mums šobrīd ir četri. Jolanta, vai ne? Pavisam četri grantu konkursi, mēs varam arī tikpat labi uztaisīt to, kā informatīvo stāstījumu par to arī, kā mēs to daram šobrīd starp komitejām vai citādi.
Mhm. Jā, principā tāda informācija arī ir sagatavota, nu, teiksim, salīdzinošā metodē starp visiem konkursiem, kas ir izvirzīta kāda kritērija, kāda nosacījuma, kas var piedalīties, kas saņem grantus. Principā tāda informācija ir. Un to arī nosūtīsim.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad varam balsot ar nosacījumu, ka vēl pa vidu saņemam papildus informācijām. Tātad visi četri par. Lūdzu 11.
Par Siguldas novada pašvaldības dalību biedrībā Latvijas personāla vadīšanas asociācija. Tad ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalības turpināšanu iepriekš norādītajā biedrībā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Visi četri par. Lūdzu 12.
Par atbalstu Eiropas solidaritātes korpusa projektam mēs esam Sigulda. Ir nepieciešams atbalstīt Eiropas solidaritātes korpusa projekta realizāciju un nodrošināt priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām jeb 1576 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Es redzu, ka mums ir arī Gunita. Varbūt Gunita, tu var ļoti īsi noraksturot, kamēr tu atnāci pie mikrofona. Es gribu paslavēt Jaunradas centru un īpaši jauniešus, kuri ļoti meistarīgi piesaista finansējumu no dažādiem avotiem, bet varbūt īsumā noraksturo šo.
Jā, paldies vispirms par labajiem vārtiem. Mēs tiešām ļoti novērtējam. Un jā, tad projekts mēs esam Sigulda. Galvenās aktivitātes ir balstītas uz jauniešu domu stiprināšanu un mobilo darbu Siguldas novadā. Un ir plānots, ka sākot no 1. augusta katru mēnesi kādā no Siguldas pagastiem notiks kāda aktivitāte, kurā plānojam piesaistīt plašu jauniešu pulku.
Ceriem vārziem sakot, ejam plašumā, ja? Tā ir skaitā mobilitāte.
Tieši tā.
Kādi jautājumi vēl kolēģi?
Es tā vienkārši domāju, nu, piemēram, jaunieši Alažos vai jaunieši Lērdurgā, viņi sevi identificē, tā kā mēs esam Sigulda. Nu,
nu ko tu teiksi, Gunit?
Jā, es domāju, ar Aležiem nav jautājums, jo Aleži jau bija, nu, tā kā pie Siguldas brīdī, kad nebija reorganizācija, bet īstenībā, jā, interesants jautājums, jo es nemaz tā neesmu pamanījis, ka viņi, tā kā, nu, ka viņi atgrūsta sevi no Siguldas. Man liekas, mēs visu tā ļoti rodzīgi dzīvojam kopā un tieši, kā reiz ar Lēderugas jauniešiem, mums ir ļoti, ļoti cieša sadarbība. Šobrīd tieši mums notiek aktivitāte, viņi ir atbraukuši ciemos uz Siguldu ar veselu autobusu jaunajā pumpju trasē un, tā kā, es domāju, ka es vismaz gribētu cerēt, ka viņiem nav nekāda pretensība. Jā, Lauri, mums arī. Jā, tieši arī jauniešu donē. Jā, Jēkabsons Ingers arī šobrīd piedalās. Jā, mums ir jauniešu domas sanāksme, kurā arī tieši šobrīd, kamēr izskata stratēģiju, jā, tā kā viss notiek ļoti aktīvi. Jā.
Nu, es teiktu, ka tieši tas veids, kā šobrīd strādā iniciatīvu centrs, manuprāt, ir vērsts uz arī visu pagastu jauniešu piesaistu. Man liekas, labā ziņa tā, ka jaunieši šīs lietas tver vienkāršāk nekā mēs pieaugušie. Ka viņiem ir svarīgi būt kopā, darīt lietas neatkarīgi no tā, kāds nosaukums. Es pieņemu, bet tas ir, protams, mans pieņēmums. Jā. Tā kā atbildējām, Aivar? Ja. Paldies, kolēģi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Visi četri par. Paldies, Gunitam. Lūdzu, 13.
Par sadarbību Zemiņu svētku organizēšanā nepieciešams atbalstīt sadarbību un sadarbības līgumu slēgšanu ar līdzdalību Zemiņu svētku pasākumu programmas nodrošināšanā ar biedrību Malpils iedvesmo un Malpils mūžas Sijā Mojito. Lūdzu atbalstīt.
Tātad interesanta, bet pavisam citāda pieredze kopienas svētku veidošanā, bet manuprāt ļoti veiksmīga pieredze, kur ir ļoti labs pienesums tieši no pašas kopienas arī sadarbībā ar uzņēmējiem. Un 1. Jūlijā es ceru arī ne tikai māpeliešus, bet arī citus kolēģus ieraudzīt Zemiņu svētkos. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad balsojam, dodam iespēju. Paldies, visi četri par. Pamēģin pēc tam uz Malpili aizbraukt, ja? Lūdzu, 14.
Par konkursu māmiņu uzņēmēju uzvarētāju apstiprināšanu līdzfinansējumu piešķiršanu ir nepieciešams apstiprināt konkursu uzvarētājus un piešķirtā pašvaldības līdzfinansējumu apjomu lēmumu projektu nolemjošajā daļā norādītajām personām norādītajā apjomā. Lūdzu atbalstīt.
Tātad vēl viens grantu konkurss. Var jautājumu, kolēģi? Diezgan plaša diskusija bija attīstības komitejā, bet kā jau arī Jolanta skaidroja, ka šeit strādā žūrijas komisija, ļoti nopietni strādā līdz ar to, visi pretendenti ir ļoti pamatīgi izvērtēti. Varam balsot? Paldies, visi četri par. Lūdzu 15.
Par dalības maksas apstiprināšanu Siguldas sporta skolas audzēkņiem vasaras dienakts nometnēm. Ja nepieciešams apstiprināt dienakts mācību nometnēm, dalības maksu, kāda ir norādīta lēmuma projekta nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Varam balsot. Visi četri par. Paldies. Lūdzu 15.
16.
16. Piedodiet pārķieru ciparu.
Par traktoru tehnikas izmantošanas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādu saskaņā ar pielikumu. Lūdzu atbalstīt.
Varbūt, lai kolēģiem nebūtu pārsteigumu, šobrīd ļoti intensīvi aiziet koncertu programma. Pilsdrupās un vienkārši jums arī zināšanai mēs neļaujam kurai katrai smagai tehnikai braukt iekšā Pilsdrupās, mēs ļaujam braukt tikai un vienīgi mūsu teritorijas pārvaldes konkrētam darbiniekam ar konkrētu traktoru, lai neriskētu ar bojājumiem un maksas cenrādes tāpēc, kā tajā brīdī, kad nāk producenti, nu, viņiem, principā, sanāk labprātīga piespiedu kārtā, bet tas ir veids, kādā veidā ievest skatuvi, ievest gaismas iekārts un citas smagās lietas. Un pie viena varu teikt, ka man ir prieks, ka mums ir izdevies līdz koncerta sezonai savest kārtībā tiltu atjaunot, uzlikt drošības tuneli, salabot pirmos akūtākos darbus mūrim, lai arī šī koncerta sezona varētu notikt, jo, ja nebūtu šie darbi izdarīti, tad mums arī šāda cenrāda nevajadzētu. Vai kādi jautājumi par šo vēl? Tad lūdzu balsot, lai varam laist lietām. Paldies visi par. Lūdzu 17.
Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā uz Siguldas nodaļas pašvaldības vārda. Nepieciešams nostiprināt zemes grāmatā uz Siguldas nodaļas pašvaldības vārdu dzīvokļus Saules 1, proti dzīvokli numuru 1, numuru 2 un numuru 4. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 18.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kaļu Grants karjeras mūras pagastā Siguldas novadā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt nekustamā īpašuma pirmo izsoli par nenotikušu, rīkot nekustamā īpašuma otro izsoli, nosakot sākuma cenu 86 899 eiro un ir nepieciešams apstiprināt otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 19.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5 dzīvoklis 1, Mori, Moris pagasts Siguldas novads, otrās izsoles atzīšana par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt dzīvokļa īpašumu otro izsoli par nenotikušu, rīkot dzīvokļa īpašumu atkārtot izsoli, nosakot izsoles sākuma cenu 6000 eiro un ir nepieciešams apstiprināt dzīvokļa īpašumu trešās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu, 20.
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašumu Siguldas iela 5 dzīvoklis 13, Mora Moras pagas Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt dzīvokļa īpašumu otro izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtot izsoli, noskot izsoles sākuma cenu 3640 eiro apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt trešās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Ar jautājumi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 21.
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9 dzīvoklis 20 Allaža Allaža pagas Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt dzīvokļa īpašumu pirmo izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu izsoli, noskot izsoles sākuma cenu 13800 eiro apmērā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt dzīvokļa īpašumu otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Visi četri par. Lūdzu 22.
Par pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma atbrīvotāja iela 48. Siguldas Siguldas novads nodošana atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsevināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,1226 hektāru platībām. Ir nepieciešams noteikt izsoles sākuma cenu 31300 eiro un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, ja? Visi četri par. Lūdzu.
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašuma Krustiņa 7 Ledurgs pagas Siguldas novads nodošana atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsevināšanai dzīvokļa īpašumu, nosakot izsoles sākuma cenu 4400 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt dzīvokļa īpašumu izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi četri par. 24. Lūdzu.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3 Mori Moras pagas Siguldas novads, daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt pirmo nomas tiesību izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, nosakot tātad izsoles sākuma cenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 938,96 € gadā, kā arī nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 25.
Par nekustamā īpašuma Lejaskalni Morē Moras pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams atzīt pirmo nomas tiesību izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtot nomas tiesību izsoli, noskot izsoles sākuma cenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 1023,18 € gadā, kā arī nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Varam balsot. Visi četri par. Lūdzu, 26.
Par nekustamā īpašuma lūši Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas otrās nomtiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt otro nomtiesību izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtot nomtiesību izsoli, noskot izsoles sākumcenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 1374,56 € apmērā gadā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma nomtiesību trešās izsoles noteikumus lēmām pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Var jautājumi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 27.
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu ārstu prakses darbības nodrošināšanai Raganā Krimuldas pagastā Siguldas novadā. Ir nepieciešams iznomāt Sijā Krimuldas doktorāts telpu par kopējo platību 175,7 kvadrātmetri Saules ielā 1A Raganā Krimuldas pagastā Krimuldas novadā uz 5 gadiem. Noteikti telpu nomas maksu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 4,84 €. Lūdzu apstiprināt.
Kādi jautājumi? Tātad mums ir Krimuldas novads palicis. Pirmajā punktā ar lūdzu redakcionāli, kas mums atbild par šo. Jā, tātad uz domas sēdi lūdzu izlabot. Pirmajā punktā ir Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Tur ir jāizlabo Siguldas novads. Nolemjošie daļā. Adrese, jā. Tā, tad pamanījām precizējumu. Vēl kolēģi kādi jautājumi vai komentāri? Tad ņemot vērā šo labojumu, lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu.
Par grozījumiem 2022. gada 15. jūlija deleģēšanas līgumā. Nepieciešams pagarināt iepriekš norādīto deleģēšanas līgumu un proti tā darbības termiņu noteikti līdz šā gada 30. septembrim. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Kristīna, grib komentēt? Skaidrs. Nav jautājumu, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 29.
Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu pārņemšanu no SIA norma kā. Ar šā gada 1. jūlija spēku zaudē 2013. gada 2. jūlija Malpils novada domas lēmums. Attiecīgi ir nepieciešams izbeigt starp SIA norma kā Malpils novada pašvaldību 2019. gada 30. aprīlī noslēgto līgumu. Un ir nepieciešams tātad pārņemt no SIA norma kā pašvaldības dzīvojamo fondu sastādot dzīvokļu pieņemšanas nodošanas aktu. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu 30.
Par nekustamā īpašuma iegādi, kur īstenot sociālos pakalpojumus. Konceptuāli nepieciešams atbalstīt nepieciešamību pēc cita piemērotāk nekustamā īpašuma, kur pašvaldībai īstenot sociālos pakalpojumus. Lūdzu atbalstīt.
Es varbūt pakomentēšu, kolēģi, pašvaldības telpa jautājums ir viens no jautājumiem, pie kura es arī pati strādāju visu pēdējo pusgadu, mēģinot saprast optimālu pašvaldības struktūra vienību izkārtojumu, un patiesībā šeit tā plānotā rotācija, ja varētu teikt, ir tāda, ka šobrīd mums Rīgas ielā viens sniedz pakalpojumus. Principā Rīgas ielā viens, kas ir bijusī Sebanka sēka, mums atrodās cerības pārni, kas nomā sniedzot pakalpojumu iepirkumu pēc iepirkuma līgumu, un viens mazs stūrīts ir arī sociālā dienesta ģimenes centram. Un skaidrs ir viens, ka gan vieniem ir pa šauru, jo pakalpojums iet plašumā un pieprasījums ir lielāks, un savukārt sociālam dienestam ideālā pieejamība pilnībā būtu visiem kopā pilsētas centrā. Mēs esam arī pārunājuši ar cerības pārniem, kā šobrīd pakalpojumu sniedzējiem, un skatāmies riņķī apkārt uz telpām, kuras varētu izmantot pakalpojumu sniegšanai ar tādu domu, ka tad sociālais dienests šeit no pirmā stāva aizrotētu uz Rīgas ielu, būtu visi kopā pilsētas centrā pieejami, un tātad lūkojamies pēc atbilstošām telpām, kur varētu savus pakalpojumus turpināt sniegt cerības pārni. Mums ir arī konkrēts piedāvājums no uzņēmēju, bet lai mēs ietu tālāk un sludinātu izsoli pieteikties uz noteiktu telpu specifikāciju iespējams vēl kādam, mums ir vajadzīgs šis te konceptuālais lēmums. Nu tāda ir tā biogrāfija īsumā par šo. Vai ir kādi jautājumi? Ja mēs pieņemam šo konceptuālo lēmumu, tad mēs jau nākamajā domas sēdē varam lemt par konkrētu telpu izsoli, bet ar nevis, ka mēs dodam, bet kad mums piedāvā. Mēs esam līdzīgi iepriekš tā darījuši. Šobrīd mums biblioteka virs Maksimas šīs telpas no Seguvoldes mēs ieguvām tieši tādā veidā, izsludinot telpu nepieciešamību.
Cik mums vajag tos kvadrātmetrus šim tai?
Es tagad no galvas nepateikšu. Es no galvas nepateikšu, jo katrā ziņā ideālā variantā būtu ar mazu rezervīti. Simts vismaz simts, jo ir dažādas darbnīcas, bērnu uzraudzības pakalpojumus. Katrā ziņā konkrētais šis te telpu specifikācija tad tiek gatavot uz nākamo sēdi, ja mēs sakam, ka mēs uz šajam. Vai varam balsot? Tad lūdzu balsot. Visi četri par. Lūdzu, 31.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brūns Malpils Pagas Siguls nodas nodošanu atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nepieciešams nodot atsvināšanai norādīto nekustamo īpašumu, noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 16 200 eiro apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Nepagāja ne divi gadi. Varam balsot, ja? Birokrātiskie procesi dažkārt neiet ātri, tur ir liela inerce. Ja? Dažkārt liela inerce, liela berze, kamēr tiek ar visu galā, visi četri par. Un dienas kārtības pēdējais jautājums par finansējumu līdzekļiem skeletonu programmai, lūdzu.
Tad ir nepieciešams paredzēt interešu izglītības programmas skeletonā īstenošanai finansējumu 30 000 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Mums ir klāt arī biedrības pārstāvis un treneris 2-1 Ivo Štenbergs. Mēs varam viņam uzdot jautājumus, kolēģi, ja ir interese. Arī sporta skola klāt, jā.
Cik sanāk braucieni par šo te?
Ivo varbūt parakstro, jo manuprāt, trases izmaksas ir viens no lielākajām visā šī programmā, ja?
Jā, tā kā tas, kas ir, es pats arī veidoju stāmi, tad viens brauciens sportistam maksā 10 eiro, viens sportists dienā veic divus braucienus, mums ir 12 sportisti, un tad, kad ir tekošā sezona, tad mēs citreiz braucam 5 dienas pēc kārtas. Tad, ja nemaldos 2022. Gadā, mēs visi kopā nobraucām 1100 braucienus.
Tā kā. Tad es saprotu, ka kalnu slēpotāji pāriet uz skeletonu, jā?
Arī, jā.
Viens konkrēti, vienu es zinu tādu.
Divi.
Divi? Jā. Viens ir Emīls, kurš ir otrs?
Dāvis.
Dāvis arī, jā.
Jā, un labi, fiziski spēcīgi ir kaut kāda robi, bet tagad aktīvi strādājam pie tā. Un nākamgad 2024. Gadā jau startējam jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs 5 sportisti sastāvā. Tā kā sākotnējais mērķis bija 1+1, bet tagad mums ir 2 zēni un 3 meitenes.
Bet arī par to, ko Aivars uzdev šo jautājumu par kalnslēpotājiem, es domāju, tas arī parāda to, ka cita sporta veida fiziskā sagatavotība kā bāze der arī skeletonam un to, kā atlasot jaunieši principā tādu nu, sākumu patsmitnieku vecumā, ja tur ir laba bāzīta apakšā, tad viņi šīs iemaņas iegūst. Un, manuprāt, arī šī gada sniegums, tas, kas jums bija Korejā, arī parādīja to, ja mums 5 bija pirmajā sešaniekā, visi 5, kas aizbrauc, arī bija pirmajā sešaniekā, vai ne?
Jā, un tas arī ir rādītājs, kad nākamgad mēs braucam ar visiem 5 sportistiem, viņi visi ir reāli medaļu pretendenti. Tā kā tas darbu esam tagad kāpinājuši, sapratām arī kaut kādas kļūdas un tehnikas ziņā visos galos strādājam, lai tas arī realizētos.
Es no savas puses varu piebilst, ka tad, kad es pirms kādu laiku biju pie premjerministra Krišjāna Kariņa runāties, pareizāk sakot, iedot savu skatījumu, kā pašvaldība redz sadarbību ar nacionālo sporta bāzi, ar bobsleju trasi, ko mēs varam darīt, ko mēs nevaram darīt, tad es arī norādīju, ka skeletons vēl joprojām ir tas sporta veids, kurš negūst atbalstu kā profesionālās ievirzes programma. Un ka tas, ko mēs šobrīd daram, ir tāpēc, ka ministra kabineta noteikumos par valsts finansējumu profesionālās ievirzes programmām, diemžēl stāv tikai kamaniņas, bet skeletons tur blakus nav. Nu, tas ir jautājums, ko mums droši vien ir jāturpina sildīt arī turpmāk, jo, manuprāt, arī šis sniegums, kāds ir mūsu jaunajiem skeletonistiem, un arī tas, ko mūsu kamaninieki šogad parādīja, parāda to, ka bēda par to, ka tajā brīdī, kad aiziet no aktīvā sporta viena brāļa kamaniņās un otra brāļa skeletonā, patiesībā nav bēda, jo mums aug ļoti labi jaunā maiņa būs divos sporta veidos. Tikai žēl, ka valsts jauniešiem ir atzinusi vienu sporta veidu, bet otru nav atzinusi. Mēs šobrīd veicam valsts funkciju, bet ar ļoti labu rezultātu.
Jā, liels paldies, domāju, ka atbalstat. Un es domāju, ka tas nav tikai par rezultātiem, par jauniešiem kā tādiem, to darbu kultūru. Un viņi ļoti labi ņem pretī, un man ir liels prieks viņiem strādāt. Un paldies, domāju, ka atbalstat.
Vēl jau mums jānobalsoj vēl.
Līdz šim atbalst.
Kā tas par tām kamaniņām līga, tu minēji, tad respektīvi viņiem ir finansējums un skeletonam, nu kā...
Tā tad ir ministra kabineta noteikums.
Es sapratu, jā. Nu, respektīvi, bet kamaniņu sports jau ir pārsvarā murjāņi, jā, mums arī ir kamaniņas.
Mums sporta skolā nav. Mums sporta skolā nav, par to mēs esam arī ar federāciju visādos griezumos diskutējuši, bet kamaniņu sportu gatavo, un tur ir ne tikai murjāņi, kamaniņnieks mums Rīga. Gatavo daudz dažādos veidos.
Mums nevajadzētu pārņemt murjāņu sporta skolu ar visu stadionu. ar visu bāzi.
Tas ir labs jautājums. Nē, redz. Tas ir labs jautājums. Ja mēs viņus varam pārņemt, izmantojot viņu sporta bāzi, tad jā, jo pārņemt viņus pie sevis telpiski mums nav kur, mēs varētu viņus vienkārši tā asimilēt. Jā, un tā kā, nu, tas jau arī tur valstiski ir savas intereses, bet es domāju, mums tas solis numur viens būtu tiešām pacīnīties par to, lai skeletonu arī ieliek valsts līdzfinansētojas profīvras sporta veidos, jo tas nav godīgi. dažādi citādi sporta veidi ir, bet šis neskādēļ ir izlikts ārpus iekavām.
Mēs varbūt varam atvērt kamaniņu sekciju, teiksim, arī kopā ar skeletonistiem.
Jā, pilnāk būtu nevis atsevišķi kamanas, ja varētu piedabūt valsti arī uz skeletonu, tad tā varētu būt, nu, tas vārds rene liekas kā žargons, bet patiesībā renes sporta veidu nodaļu, tas jau būtu. Un vienīgais ir kas, es reku arī skatos uz Karīnu un zinu visu to, kas šobrīd grozās viņas galvā, es lasu viņas domas, arī esot tikko kā sporta skolas izlaidumā, redz, ar profesionālo ievirzi ir tā, ka jebkurā gadījumā katrā no profesionālās ievirzes sporta veidiem ir zināms atbirums. Ir bērni, kuri uzsāk un pēc tam atbirst, un ja varbūt citos sporta veidos tas ir mazāk sāpīgi, tad mums ir jāatcenās, ka tam kamaniniekam ik katram tas viens renes brauciens maksā 10 eiro. Un citādāk viņš nevar trenēties. Un līdz ar to kamaniņas ir ļoti materiāli ietilpīgs sporta veids. Vai viņu vajag kā profesionālo ievirzi tajā brīdī, kamēr tie bērni vēl meklē sevi, kamēr viņi nāk, iet, atbirst? Jo Karīna droši vien mums varētu pastāstīt par sporta veidiem. Es saprotu, ka tas kritiskais vecums ir kaut kur 4. 5. klase. Kad parādās tādas lielākas šaubas, tas ir normāli, bērni meklē sevi. Un redz, jā, varbūt tad, kad viņš skrien pa mežu vai iet peldē, tas ir finansiāli mazāk sāpīgi, tad vienkārši tāpat pabraukāties par reni, katrs šis brauciens tā naudas skaņa, ja? Nu tā, tas ir tas, kas varbūt ir tas jutīgākais jautājums, lai saprastu to statusu, ja?
Jo šī...
Jā, būtu, Aivar.
Man tā doma bija tāda, ka nu, mūs jau parasti tas kamaniņu sports nu, vai renes sports, tur ir kaut kādi vieni treneri. Nu, šis ir izņēmums, ka mēs tā kā papildus piesaistam treneri un finansējumu, un mums ir tā kā alternatīva, jo vai tas būtu iespējams, kad mūsu čaļi varētu trenēties nu, tā kā... zem bobsleja federācijas, nu, tā kā zem tiem treneriem. Mēs tā kā esam alternatīvi, varbūt šādu pašu alternatīvu varam izveidot arī kamaniņām, tomēr gan treneri atrastos, jo viņi tur tā kā visu vairāk vai centralizēti.
Nē, nu, es arī piebildīšu, jāpiebilst par to, ka kamaniņu skolas jau mums ir. Jā, mēs ar kamaniņu federāciju esam šobrīd sarunās. Bumbiņu šobrīd ir viņu pusē. Mēs esam pieprasījuši no viņiem tām un viss izmaksas, cik maksā šāds sporta veids. Un tad ir jāsakroto šī sistēma, jo mēs esam izgājuši jau vienreiz tam cauri, kad bija dubultā sistēma, tas bija sensenos laikos. Ja mēs kā, tur ir kopā ar federāciju jānolēm. Ja federācija nāk ar savu līdzfinansējumu un ar savu naudu un arī tehniskām vajadzībām un lietām, tad, protams, mēs varam nākt sēsties pie pašvaldības un domāt, jā, šie bērni, kas trenējās šeit un mācās šeit, ir Siguldas sporta skolas audzēkņi, bet bez federācijas atbalsta mums tā, jā, to mēs negribētu darīt, un tas nav liederīgi darīt šobrīd. Bet, protams, varbūt līdz zināmai mērai, kamēr nekāp viņi vēl kamanās iekšā, mēs varam SSG līdz kādu MT2 grupiņu nodrošināt šeit ar fiziskām aktivitātēm, bet sporta bāžu trūkums mums var zināmā mērā arī to traucēt izdarīt. Mums nav sporta bāzes šobrīd.
Tā būtu motivācija arī attīstīt sporta bāzes.
Es redzi, Aivar, motivācijai nāk vēl viens faktors līdz, un tā ir nauda. Jā. Jo, nē, nauda tādā izpratnē, kad mums vajag, mums Siguldā patiesībā to pilsētas vidusskolas jauno sporta zāli vajag kā ēst, un es esmu pārliecināta, ka viņi būs visi trīs laukumi, būs pilni vakarā līdz vēlam vakaram, ja. Tā kā, labi, kolēģi, mazlietiņi aizgājām sāņas, atgriežoties apakaļ pie jautājuma, vai ir jautājumi par šo konkrēto lēmumu projektu, vai varam balsot? Redzi, nu, pa ilgu aizgājām, jā. Vai varam balsot? Nu, man rādās visi. Sliktākā gadījumā nobalsos manuāli. Es tev redzu. Ah. Visi četri nobalstojuši par, tātad Ivo turpinām atbalstīt vēl joprojām sportu. Paldies, kolēģi! Esam tikuši galā ar dienas kārtību un līdz ar to varam komitejas sēdi slēgt. Paldies!